Yesu kpo yen ta dali ne e pim na warfi ku tangan song ku ta la fina bintu gwande yesu akul beti to ne sa ma no ne la ku ta no ngaji bi be to ne ku kon tang pi fal na ne ne kala yesu agbana ne be fal se na sa ne be pi be ja be le poane ku to ye be ti ne nu unu fo be tang pi ne man man ke tiere u la to na ye Ligian wa kukuwa ne wienta dalo umaro tangpiu ni. Nansa ane bi piuna maa kitiere. Ne ke liyewe yesu ya tunson piunu uba nino saan. Ke tobe na keke tie. Ne bi mara kiteni yokuto naone. Nansa ane piere fi ke mo sen ke gion kuto kong utangpiu fana ni. Kala yesu agbenen. Gira la tuk bakiana bebene. Nansa ane ke liyewe uti keke jiti kamitam ni. Ne yesu puwa bi siu ni. Kye li temo yan duwane. Nansa ne be fel sen. Ne be marketin yo fin fen ne. Ne yesu ye ma ye fin fen. Fin fen nga mwa bennen. Ka mwa kwa. A mame mwa tuk bennen. Ku mwa kwa mwa. Nansa ne ke tokba ye. Bo mpwa ti jir unji. Ne be ta le janjem pul kalba ke duwa. Ne o sel be keke ya numu kong mwa. Ne ke ye. Nan keke tiye ngwa unye bonson la le nano hintiye na. Nila kalambo ye, biligye ane kukun ni ne wienta dale mmaru tangpiv ni. Nansa ane ke toba ye, numni ye mmankum. Yome tete Jerusalem ni, ke la gyan ne ke gyon basa, ke lugu uyu angwa, nilikere mfonya mjirin nivou.